Qalampirdan gapiramiz. Sirdaryo viloyati Malika aholi punktidagi mudofa vazirligiga qarashli harbiy qism omborida sodir bo'lgan yakka tartibdagi portlash bo'yicha harbiy mutaxassislar tomonidan o'rganish ishlari olib borilmoqda. Bu haqda mudofa idorasi matbuot xizmati xabar berdi. Vazirlikning dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, aholi va harbiy xizmatchilar orasida qurbonlar hamda og'ir jarohat olganlar yo'q. Portlash oqibatida harbiy qism atrofidagi ayrim mahallalardagi yengil konstruksiyalar oynalariga shikast yetgan. Ayni vaqtda mutasaddi tashkilotlar mutaxassislari jalb qilingan holda harbiy qism atrofida joylashgan mahallalar qamrab olinib, yetkazilgan zararni aniqlash hamda ularni qisqa muddatlarda bartaraf etish yuzasidan zarur choralar ko'rilmoqda. Ta'kidlash kerakki, harbiy qismdagi o'q-dori zaxirasi xavfsizlik talablariga javob beradigan davlat standartlariga mos ravishda zamonaviy maxsus omborlarda saqlanmoqda. Ularning xavfsizligi to'liq ta'minlangan, deyiladi vazirlik xabarida. Eslatib o'tamiz, bugun 22 oktyabr kuni Sirdaryo viloyati Malika aholi punktidagi harbiy qism omborida portlash yuz berdi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, hozirda 16 kishi jabrlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.